Ons hoop is op die Here ons God, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons nader nou biddend tot die Here ons God. Hemelse Vader, ons nader tot U biddend in die wete, maar ook in die erkenning daarvan dat U die kenner van die harte is. U ken ons en U deurgrond ons in die diepste roerselen van ons ziel. Ja, U deurgrond ons in alles wat ons is en alles wat ons het in ons hele dagelikse aardse bestaan. Alles lê oop en bloot voor U. Waar U alles ken en deurgrond, ken U ons ook in die oorlegginge van ons hart, wanneer ons sit of staan, in wat ons ook al doen en wat ons ook al oordink. En in die tye waarin ons leef, weet U ook wat alles in ons hart omgaan en wat in ons gedagtes maal. Ons leef in onzekere tye. Ons weet nie wat môre gaan gebeur as ons wakker gaan word nie. Ons weet nie wat die nuus van die dag gaan wees nie. Maar waar u alles ken en deurgrond, wil u ons ook voortlei in die wete dat u alles in u hande hou. En u wil ons ook by die versekering bring dat niks buite beheer is nie. Maar u is besig met die volvoering van u raadsplan en alles wat besig is om te gebeur in die wêreld, in ons eie lewe wêreld, in ons eie omstandighede. En daar bid ons van u dat u ons ook tot kalmte en tot rus wil bring, sodat ons nie verstrengel sal raak in vrae en worstelinge waarop ons nie klinkklare antwoorde het nie, maar dat ons in die geloof alles in u hande kan laat, in u hande kan plaas, in die wete dat u weet waarmee u besig is, uiteindelik dan ook vir u kind ten beswil. Daarom bid ons dan ook dat u ons op die weg sal lei, soos die psalmdichter dit ook belei het. Ons hart is nie hoogmoedig, Heer, ons oog nie trots nie, ons verkeer, ons wandel nie in wat te groot, te diep is vir u guns genoot. En deur dit alles heen, vasgrypend in die geloof in u, ons Heere en ons God, kan ons dan ook daarby gebring word, voorwaar ons siel is stil in ons, een met God se heilige wil. Net soos 'n kind tevrede by sy moeder, is ons siel in ons. Wil u dit ook so in ons bewerk, deur die verkondiging van u woord, en die troostvolle en genadevolle werking van die Heilige Gees. Want daardeur gaan daar ook 'n getuienis in hierdie wêreld uit van die geloof in u tot eer en verheerliking van u alleen. Die vertroue wat ons op u kan vestig, die hoop wat ons kan bou op u ontferming, en dat u u hand hou aan alles van nou af tot in ewigheid. Daarvoor bid ons aan die einde van hierdie rustdag, en dat ons hier vandaan verder kan gaan in die geloof en in die vertroue dat u altyd daar sal wees tot wie ons die toevlug kan neem, en dat u in ware geloof op u gerig ons gebed nie onverhoord afwys nie. Dit bid ons vir elke dag van ons lewe, vir elke oomblik van die lewenspad waarop ons verder gaan, met dank en lofsegging aan u, Heere God, dat ons hierdie genade voorreg het om u te mag ken. Werk dit in ons, dat ons in ootmoed en in toewyding aan u sal lewe, tot eer van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk hier op aarde. Dit bid ons deur Jesus Christus ons Here, deur wie ons tot u mag nader, en waar ons die versekering het, dat daar vir ons by u gepleit word, ja gepleit word, op grond van die soenverdienste, deur hom volbring, so dat ons uiteindelik ook by u thuis gebring kan word. Dit bid ons om sy naam ontwil. Amen. Voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here sing ons saam Psalm 130, Psalm 130, verse 1, 2 en ook vers 3. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek na u, o Heere, hoor, en laat my jammerklagte toch opklim in u oor. Uit Gods woord lees ons uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, Lukas 18 vers 1 tot 14, en saam daarmee in besonder vraag en antwoord 117, die tweede gedeelte van die Heidelbergse katechismus. Kom ons kyk vinnig daarna, sondag 45 van die katechismus. Daarmee word die gebed in behandeling geneem, en dit is dan ook die inleidende sondagsafdeling tot die behandeling van die gebed. In hierdie sondagsafdeling word daar die volgende vier vrae gevra. Die eerste vraag rondom die gebed wat vir Christene nodig is, waarom is dit nodig? Ja, dit is die vernaamste deel van die dankbaarheid, en omdat God sy genade en die Heilige Gees aan hulle wil gee, wat om met hartelike versugting is, sonder ophou, daarvoor bid en dank. En dan die vraag, hoe moet een gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. En dan in die prediking, in besonder die beklemtoning van ten tweede, wat tot een gebed hoort, wat God behaag en deur hom verhoor word. Ons moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. En dan is daar die derde deel, dat ons een vaste grond het vir die verhoring van ons gebed, soos hy dit in sy woord beloof het. En dan sluit die afdeling, hierdie afdeling van die katechismus daarmee af, wat God ons beveel het om van hom te bid, alle geestelike en lichamelike behoeftes, soos dit ons geleer is in die gebed wat Jesus Christus ons geleer het om te bid, waarna dan in antwoord 119 verwys word, die ons Vader gebed. Saam hiermee lees ons dan nou Lukas 18 vers 1 tot 14, en in hierdie gedeelte is twee gelykenisse opgeteken. In die eerste deel hiervan die gelykenis van die onregverdige regter, en in die tweede deel die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En hy, dit is Jesus Christus, het ook aan hulle een gelykenis vertel, met die oog daarop dat die mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was een regter in die stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad een weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar recht doen, sodat sy nie eindelijk kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en die ander verag, hier die gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een een fariseer en die ander een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan, en wou zelfs niet zijn oor naar die hemel ophef nie, maar het op zijn borst geslaan en gesê, O God, wees mij sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Die fokusvers vir die verkondiging van die woord van die Here, uit die voorgelese gedeelte, Lukas 18 vers 13, En die tollenaar het ver weggestaan, en wou selfs nie sy oor na die hemel ophef nie, maar het op sy borst geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Geliefdes in die Here, met hier die eredienst, kom hier die sondag tot afsluiting, waar die gereformeerde kerke, in Suid-Afrika tot verootmoediging en gebed volgens artikel 66 van die kerkorde opgeroep is. Hier die oproep waaraan in vanoggend se eredienst gehoor gegee is, is die aanknopingspunt om ter afsluiting van hier die oproep hiertoe 'n bepaalde verband tussen verootmoediging en gebed onder oë te neem. Want verootmoediging en gebed staan in 'n allernouste verhouding tot mekaar. Ja, dit staan in 'n allernouste verhouding tot mekaar, nie net vir vandag nie, nie net vir vandag, waar ons tot verootmoediging en gebed opgeroep is nie, maar het staan in die allernouste verhouding tot mekaar, ook vir ware bidders op die pad hiervandaan verder. Vir die nagaan van die verband tussen verootmoediging en gebed, is die Heidelbergse Katechismus as belydenis 'n skrif, as 'n wyse leermeester op grond van die skrif by die behandeling van die gebed in Sondag 45 oop te maak. In die middel tussen die vraag waarom is die gebed vir die Christene nodig en wat het God ons beveel om van hom te bid, word hierdie vraag gevra. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En verder, in die middel van die antwoord op hierdie middelste vraag, is die antwoord hierop hierdie tweede vereiste vir die gebed wat God behaag. Ons moet ons nood en ons elende reg ken. Ons moet ons nood en ons elende grondig ken, sodat ons voor God in sy hemelse majesteit kan verootmoedig. En hiermee moet het alreeds duidelik wees, dat verootmoediging en gebed, met verootmoediging as 'n vereiste vir die gebed wat God behaag, onmiskenbaar in verbintenis tot mekaar staan. Maar nou is die vraag wat hiermee saamgevra kan word, wat behels hierdie verootmoediging in die gebed as allerinnigste gemeenskap met God? Wat is die onderbou om tot die verkondiging hiervan te kom, dan as tema van die prediking, die ware bidder, klein in verootmoediging voor God? Deels is die antwoord hierop dat het voortbou op die eerste vereiste vir die regte gebede deur die katechismus gestel, te wete, ons moet die enige en ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ja, tot die gebed wat God welgevallig is, hoort in die eerste plek Gods kennis. Gods kennis in die ken van hom as die enige en die ware God deur sy woord. Hierop volg die tweede vereiste vir die gebed. En dit het ook met kennis te doen, dit het met selfkennis te doen. Dit behels die ken van jouself. Die ken van jouself in jou nood en in jou ellende, sodat ons ons voor God kan verootmoedig. Verskillende skrifgedeeltes lê hieraan ten grondslag. 'N mens kan onmiddellik dink aan Psalm 51 vers 19, waar die psalmdigter gesê het, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Blaai mens na Daniel, die profeet Daniel se gebed, soos het opgeteken is in Daniel 9, in besonder verse 5 en 18, dan spreek dit hierin van verootmoediging. Ons het gesondig en ons het verkeerd gedoen. Nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u grote barmhartigheid. Aan hierdie en aan ander skrifgedeeltes is dan ook die teksgedeelte met verwysing na die gelykenis van die fariseer en die tollenaar toe te voeg. Hierdie gelykenis, soos ons dit saam gelees het in Lukas 18, volg op die gelykenis van die weduwee en die regter, aan die hand waarvan Jesus onderrigtend oor die volharding van die gebed aan die woord was. Op grond van die weduwee, so het ons dit saam gelees, wat aanhoudend tot 'n regter genader het om haar in haar saak te help, was Jesus se toepassing op die gebed die volgende: sal God dan die reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? En dan op hierdie gelykenis volg die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Is daar 'n verband tussen hierdie twee gelykenisse? Ja, daar is 'n verband tussen hierdie twee gelykenisse, en het lê hierin. By die fariseers was wel sprake van volharding in gebed. Hulle was getrou in die nakoming van die gebed as 'n godsdienstige plig, tot 3 maal per dag. In die oggend, in die middag en in die vroeg aand het hulle na die tempel toe gegaan om te bid. Maar die vraag is of die gebed, soos by die fariseer in die gelykenis ontbloot, God behaag het. In die gelykenis van twee mense wat tempel toe gegaan het om te bid, was die een een fariseer en die ander een een tollenaar. Vir die fariseer was die tempel 'n bekende plek waarin hy gereeld gegaan het om te bid. Hy het selfversekerd gebid, soos die Jode dit in die tempel gedoen het, met die hande opgehef en met die hande uitgestrek na die hemel. Sy gebed begin met woorde van danksegging. Danksegging. So begin Sondag 45 van die Heidelbergse Katekismus. Waarom is dit nodig om te bid? Dis die vernaamste rede vir danksegging, vir dankbaarheid teenoor God. Die fariseer het ook met danksegging begin. O God, ek dank u. Ek dank u. Maar het is een misplaaste danksegging. Want self aanprysend het hy God gedank dat hy nie soos die ander mense is nie. Egbrekers, die sondaars en die samelewing. Dank u Here dat ek ook nie soos die tollenaar hier neffens my is nie. Maar hy bid verder. Hy rek sy gebed uit. Oor homself het hy veel te sê gehad. Hy vas gereeld. Hy gee sy tiendes. Ja, wat is sy gebed? Sy gebed is in der waarheid 'n gelukwensing van homself as godsdienstige mens. In hierdie fariseer gebed staan die bidder allermins klein in verootmoediging voor God. Die fariseer van Lukas 18 was blind vir sy eie sonde, nood en ellende. Hy het hom hieroor voor God nie verootmoedig nie. In plaas daarvan om God vir genade en vir hulp aan te roep, het die fariseer die Here as ware aan sy eie deugde herinner, om op grond daarvan erkenning by hom te probeer verdien. Geliefdes, so 'n gebed behaag God nie. Al word het dan ook volhardend tot hoeveel keer op 'n dag gebid. Hierteenoor staan die tollenaar. Hy het na die tempel gekom om dieselfde as die fariseer te doen, om te bid. Tollenaar. Die tollenaars is destyds, saam met die diewe, die bedrieërs en die egbrekers, as verstotelinge uit die samelewing gereken. Hulle hoort volgens die fariseërs as verwerptes by die geselskap van die sondaars. En gewoonlik het die tollenaars nooit in die tempel gekom nie. Maar daar was 'n worsteling en daar was 'n beklemming van hart in die tollenaar deur Jesus Christus in die gelykenis vertel, wat in verband met die ken en besef van sy sondeskuld staan, en in hierdie beklemming en worsteling van hart, het die tollenaar in die gelykenis van Lukas 18 tot die tempel en daarmee tot God gedryf gekom. Klein in verootmoediging voor God, wou die tollenaar in teenstelling met die fariseer selfs sy oë nie na die hemel ophef nie. Diep onder die indruk van sy sonde en God se majesteit was die noodkreet van sy hart: O God, wees my sondaar genadig. Eie verdienste was daar nie in 'n poging om daarop te roem of aanspraak te maak nie. Net die smeking om genade en om deur God in genade aangesien te word. Die gebed wat God behaag en deur hom verhoor word, in die lig van die gelykenis van twee mense wat na die tempel toe gegaan het om te bid, is by die tollenaar te vind. Dit is waar die bidder hom in ootmoed uit die diepte van 'n gebroke en versla hart voor God in die gebed stel. In die slot van die gelykenis het Jesus sy lering oor die gebed wat daarop betrekking heeft om ons nood en ellende recht en grondig te ken, hierin tot afsluiting gebring. Die tollenaar het geregverdig als iemand wie sy saak met God recht was, na sy huis teruggegaan. Die fariseer het na sy gebed ook huis toegegaan. Hy het ontvang wat hy gevra het. Niks. Hy het ontvang wat hy gevra het. Niks. Met 'n leë hart en hande het hy in hierdie woorde van Jesus Christus huiswaarts gekeer. Elkeen wat homself verhoog sal verneder word. Die tollenaar het ontvang waarvoor hy smeekend gepleit het. Genade. Jesus het gesê, hy wat homself verneder sal verhoog word. Geliefdes, in die kerkverband is die kerke vir vandag opgeroep tot verootmoediging en gebed. Er staan een verband met voorbidding oor die druk en nood wat ons in verskillende opsigte in ons land beleef, waaronder die knelgreep van die COVID-19 pandemie, misdaad en kriminaliteit, plundery, wat in alle opsigte pynlike gevolge tot gevolg het, ekonomies en geestelik, fisies en emosioneel. In hierdie oproep tot verootmoediging en gebed, lê verootmoediging die gebed ten grondslag wat God behaag, soos lerend deur die katekismus daarop gewys in die behandeling van die gebed. Hiertoe is ons vir vandag opgeroep, klein voor God in gebed, soos in hierdie innerlike gesteldheid van verootmoediging by die tollenaar in die gelykenis van Lukas 18, O God, wees my sondaar genadig. Sondaar, waarmee staan dit in verband en verhouding tot die gebed? Dit staan in verband met die besef van armoede. Armoede in jouself in verhouding tot God. Met niks in jouself waarop voor God aanspraak gemaak kan word nie. Ja, in ons eie land is daar in vele opsigte sprake van armoede. Daar word ook gepraat van die armstes, van die armes. Ja, en dit is so. En dit is een geweldige uitdaging waarvoor ons te staan kom. Maar broeders en susters, hierdie armoede, hierdie geestelike armoede in onsself voor God, hoe diep is ons nog daarvan deurdrongen? En vir wie dit waarlik begryp, en vir wie dit waarlik besef, in hierdie bede, o God, wees my sondaar genadig, dan is dit 'n geseënde armoede. 'N geseënde armoede, om dit te mag besef, in verhouding tot God. En hierdie ingesteldheid is nie net op die oproep van vandag van toepassing nie, maar hiertoe word ons in biddende gerigtheid op God hier vandaan verder opgeroep. Ware bidders, klein in verootmoediging voor God. Wie in teenstelling tot die fariseer van die gelykenis met die hartsingesteldheid van die tollenaar in die gelykenis van Lukas 18 tot God bid, kan seker wees van hierdie rykdom. En hoor dit dan, aan die een kant, daardie besef van geestelike armoede, en die erkenning en die belydenis hiervan voor God, staan hier ten oor die ontvang van hierdie rykdom, onvergelyklik onmeetlik die rykdom van goddelike genade ter wille van Christus, ter wille van hom wat hierdie gelykenis vertel het. Bidders om genade in klein wees voor God, is die ontvangers van genade deur Jesus Christus vir hulle bewerk en kan ter wille van hom daarop reken dat genade, dat Godse genade altyd en ooral en onder alle omstandighede genoeg sal wees in die maat deur God uitgemeet. Ja, in aansluiting by die woordverkondiging van vanoggend, die bevestiging daarvan, by u, o Here, vind die wees in die besef van sy sonde skuld voor God, ontferming. Die ware bidder, klein in verootmoediging voor God, wil die enige en ware God genadig wees, in hierdie genade van Jesaja 57 vers 15, waar die Heere gesê het, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Ons is vandag tot verootmoediging en gebed opgeroep, met verootmoediging as vereiste vir die gebed wat God behaag, met hierdie oproep van vandag, eindig dit nie by vandag in gebedsgerigtheid tot God nie. Op elke dag hier vandaan verder is die middelste vraag van Sondag 45 van toepassing, hoe moet een gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Die antwoord staan in die middel van die antwoord deur die katechismus. Teenoorgesteld aan 'n fariseer gestalte in verootmoediging en ootmoed voor God. Die tollenaar in die gelykenis deur Jesus Christus vertel, is hierin tot voorbeeld en toonbeeld. Die ware bidder, klein in verootmoediging voor God, op die borg slaan, o God, wees my sondaar genadig. Amen. Ons sing saam Psalm 139 vers 1 en vers 12 en daarna sluit ons af deur saam te bid. Biddend, o Hemelse Vader, bring ons dan hierdie dag tot afsluiting. Biddend in die ken van U, as die enige en die ware God, soos ons U leer ken, soos U in U woord geopenbaar het. Maar dan ook in die lig van U woord, die ken van onsself, in ons kleinheid, in ons gebrokenheid, in ons sondige brokenheid, in ons innietigheid. Waarvoor bid ons? Ja, U het ons dit geleer om te bid, van U alle geestelike en lichamelike behoeftes vir elke dag en elke oomblik. Dit is aan ons geleer in die gebed deur U Seun, Jesus Christus, ons Here. Hy het dit aan ons geleer, en dit is ons gebed. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Daar is geleentheid vir die offergawes om afgedra te word, bestem vir die diakonie en vir die emeritaatsfonds, en dan ook soos dit elektronies bygedra kan word. En dan sing ons nou saam Psalm 40. Psalm 40 vers 6 en ook vers 8. Ek pleit o Heer op U barmhartigheid, bly met U liefde en trou om my, want ramp en onheil is nabij. Rug u tot de Heere ons God, bij wie die wees ontferming vindt, en ontvang zij zien. De Heere zien u en behoed u. De Heere laat zijn aangezicht oor u schijn en gee aan u een vrede. De Heere verheeft zijn aangezicht oor u en is u genadig. Amen.